Herrera en COPE.
De las Rías.
Estar informado.
Sigues en Herrera en COPE. Saudos desde COPE de Rías de Íñigo Landa, como siempre, abordando estes 10 minutos de radio local para, dende ahora, Tauna, contar o máis destacado da crónica da nosa bisbarra, da Barbanza, e, sobre todo, coa cita que mañá se vai producir en Santiago de Compostela, na capital de Galicia, onde está convocada unha grande manifestación para rexeitar o proxecto mineiro da mina de Sanfins, en Lousame. Una manifestación que foi convocada xa hai unas semanas por parte, entre outros colectivos, entre outras confrarías, pola confraría San Bartolomé de Noia, cuxo patrón maior, é Santiago Cruz, a quen temos o gusto de saudar. Santi, que tal? Moi bo día.
Bo día.
Como estades preparando, imos por partes? Despois falamos un pouco do proceso xudicial, que entendo que é importante, as liñas abertas nos tribunais sobre este proxecto mineiro, e máis o proxecto para o vaciado e a depuración das augas desas minas. Pero antes de nada, como está a ser toda a organización, que entendo que é moita e moi complicada para a manifestación de mañá en Santiago?
Sí, bueno, estamos dando publicidade en todos os medios, non? Incluso foi o coche da cofradía de pescadores de Noia a anunciar desde Muros, Porto do Son, Noia, e todos os pueblos e aldeas, por así dicilo, para que acudan todos mañán a las 12 da mañán en Santiago a manifestación en contra da utilización do vertido que dou a Xunta de Galicia e a Aguas de Galicia, que vai acabar con a nosa ría, porque nós temos informes que así o acreditan. E, bueno, mañán teremos que estar a dar todos os mariscadores e mariscadores, mariñeiros e todas as familias, e xente tamén que indirectamente está perjudicada, e, bueno, luchar por esta injusticia, non? Injusticia que bueno, que vemos descaradamente, non? Non sei por qué, nadie o comprende. Desde a Xunta dan a utilización ese vertido, contaminantes de metales pesados, e nós estamos abaixo 4.000 familias directamente que viven do marisqueo da pesca, e, bueno, dispois é tarde, non? E, bueno, a ver se corrixen esta injusticia o señor Rueda, que é o máximo dirigente da Xunta, porque que se poña na nosa situación, non? Que nós estamos desesperados, vamos.
Santi, polo que vexo, estades tentando convencer a toda a poboación que nisto hai interese para todos, e non só dos mariscadores e mariscadoras, e todo o que movedes as confrarías, e todo o negocio que hai alrededor do marisco que sae da ría de Muros Noia, pero entendedes que aquí hai que involucrar a toda a poboación da ría de Muros Noia, Santi.
Sí, porque todos estamos no mesmo barco, non? Se nos afundímonos unhas 40.000 personas. Isto vai ser, bueno, peor con desierto, non? Despois hai toda a ría de Mursa e Noia, nin o turismo, porque se verten esas aguas contaminadas e despois a meta é explotar esa mina industrialmente, pois a cabo de anos, pois habrá residuos mineiros en todos os bancos marisqueiros, nas praias, e, bueno, cabrase todo. Eu penso que eso non cabe ninguna cabeza, sempre o digo, non? Porque para que vas a arriesgar 40.000 puestos de traballo con 12 que dá a empresa mineira? E a mina contamina e nós non, que pescamos artesanalmente. A ver, é que non colle ninguna cabeza, dás de voltas e voltas e non colle. O único que fan desde Aguas de Galicia é mentir e nada máis, porque eles non sei que intereses teñen, sabrán eles, porque vou te poñer un exemplo. A mina, bueno, pois, Aguas de Galicia, por exemplo, que é unha verdad, estuvo 6 anos vertendo a mina sin tratar esa agua, nin analizar esa agua durante 6 anos, foi do 2016 hasta 2022.
Sí, cando estivo sin actividades.
Aguas de Galicia non lle exigiu un tratamento desa agua que sale da mina, que vai salindo pouco a pouco, que ten pouca contaminación, pero tena. Non, devía exigirlle restaurar a mina, sellar as galerías, para que non caia máis agua, pero non. Estuve durante 6 anos consentindolle que a empresa mineira que vertera agua a ría. E iso, xa, como vamos confiar en Aguas de Galicia?
Santi, tedes feito un grande esforzo, non son comunicativo, senón tamén logístico, porque haberá tamén autobuses para que Calquera que queira acudir mañá a Santiago de Compostela poda facelo en caso de que non teña vehículo propio ou non teña quen o poda levar. Te desmontado tamén un servizo de autobuses desde distintas localidades de toda a ría.
Sí, pues bueno, organizámonos, sale, temos autobuses desde Muros, que sale a las 10 da mañá para San Caetano, desde Osón tamén, que sale a las 10 da mañá a San Caetano, e pois desde a estación de autobuses de Noia, que sale a las 10:30 da mañá para Santiago tamén. Bueno, estamos todos organizados, a facer moitos ruidos, pacíficamente, educadamente, como fixemos en Noia. Sempre somos un grupo moi grande, hai que controlalos, pero nos vamos con miras de facer ruido, bueno, que corrixan esta injusticia que bueno, é desesperante, vamos.
E mañá en Santiago, Caleoplan, como falabas antes de esa agrupación ou desa manifestación que arranca ás 12 da mañá, desde onde ou va a ser xa diante da sede da Xunta?
Diante...
Vale.
É unha concentración, máis ben, non? Pero, bueno,
concentración, vale, perfecto.
Está ali diante de San Caetano, e ali, bueno, falaremos uns dirigentes, varios dirigentes, con pancartas, con trompetas, silbidos, bueno, non a mina, si a ría, facendo moito ruido, como fixemos en Noia, non? Para ver se escoitan desde o altos cargos da Xunta que corrijan, porque é de sabios, corregir é de sabios. Sería, bueno, vamos ir cojonudo, non? Para todos, porque a nós non nos gusta andar en estas manifestacións, nos que nos gusta é traballar para nosas familias, punto.
Pero neste caso, entendedes que o único xeito de presionar a unha administración autonómica, e con isto rematamos, Santiago Cruz, patrón maior da Confraría de Noia, con unha última pregunta. Xa falamos en alguna outra ocasión sobre este asunto. Confiades máis nun cambio, Santi, da Xunta de Galicia, que vai ser moi complicado, porque isto é un procedimento regulado e administrativo, é moi, moi complicado voltar atrás, ou confiades máis nos procedimentos abertos nos xulgados?
Nos confiamos máis no xulgado, non? Que se faja lei, por así dicirlo, non? A ver, esperamos a xusticia, que haxa xusticia con nós, porque isto, como digo, é nefasto, vai ser a ruína de toda a comarca. Bueno, nós temos informes sobre eso. Bueno, eu gustaríame que desde a Xunta, non? O presidente ou a conselleira do Mar, Rosa Quintana, que ten que defender tamén os pescadores e os mariscadores, se pronuncien e que den marcha atrás e que corrijan este error gravísimo, non? E corregir é de sabios. Todos nos engañamos, pero, a ver, o que non pode ser despois é tarde. Despois avisamos, eu avisei mil e unha, como a mí, os compañeros. Pois se pasa algo, é tarde. Porque son os berberechos e a meixa son filtradores e acumulan no corpo. Pois non son aptos para o consumo, saben o dan eles, a conselleira que é bióloga, sabe. Despois, se é tarde, despois, a ver que se faz. Vale.
Santi, gracias por atender a nosa chamada e que vaya moi ben a xornada de mañá. Estaremos moi pendentes. Unha aperta.
Vale, gracias.